Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan luentoa numero 11. On nyt yksi kurssi kevät 24. Slidesetti ei etene paitsi, että tuostahan pitääkin painaa. Meillä on tänään ja huomenna aiheena oli ohjelmointi. Tämä antaa pohjaa ja luo näkemystä sille, että minkä takia me tehdään asioita tällä kurssilla niin kuin tehdään. Meillä on käytössä tässä C-Sharp-kieli, joka on oli jo perustainen ohjelmointikieli tai oli jo painotteinen ohjelmointikieli. Näitä termejä vähän viljellään, miten missäkin, mutta joka tapauksessa meillä on tietyn tyylinen kieli tässä käytössä ja tämä oli ohjelmointi jo hyvin tämmöinen voimassa oleva ja vallalla oleva näkökulma siihen, että miten ohjelmointia tehdään. Eli tänään ja huomenna olisi tarkoitus alustaa sitä, että mistä oli ohjelmoinnissa on oikeastaan kysymys. Tämä periaatteessa ei ole sellaista asiaa, jota mä tulen tentissä kysymään. Tämä enemmänkin ikään kuin pohjustaa sitä näkökulmaa, niin kuin sanoin, tuohon ohjelmointiin ylipäätään ja ehkä erityisesti myöskin noihin peleihin, mitä me tuossa harjoitustyönä tehdään. Eli siinä mielessä nyt tavallaan, jos asia ei hirveästi kiinnosta, niin sä voit sitten nämä tämän ja huomisen luennot skipata. Ennen kuin mennään tuohon ohjelmointiasian tai oli ohjelmointiin, niin mä kuitenkin näytän muutaman esimerkin, jotka alustaa noita tämän viikon demoja, niin siinä mielessä hyödyllistä asiaa kaikille ja tarpeellista. Eli me tehdään muutama esimerkki tässä ja lähdetään näistä taulukoista ja silmukoista nyt vielä ikään kuin jatkojalostamaan sitä ajatusta, mitä viime viikolla tehtiin. Tehdään aluksi 10 pituinen taulukko, johon laitetaan luvut 1-10. Ja nämä on siis kokonaislukuja. Ja nyt kun mä tiedän niin, että mulla on siinä 10 pituinen taulukko, niin mä voin tehdä niin tämän taulukon muodostamisen, että mä sanon ihan normaalisti tyyppi ja muuttujen nimi, mutta sitten perään new int ja hakasulkeiden sisään 10. Tämä luo mulle ikään kuin semmoisen 10 mittaisen pötkön sieltä tietokoneen keskusmuistista, jossa mulla on ikään kuin alustettuna paikka, johon mä voin niitä lukuja alkaa laittamaan. Jos tarkkoja ollaan, niin näihin 10 muistipaikkaan, jota tuolla varataan siellä tietokoneen sisällä, niin niihin alustetaan luku 0 oletuksena. Eli sinne tulee luvut tai 10 kappaletta nollia peräjälkeen. Ja syy on se, että tuo tietokoneen keskusmuisti on kuitenkin rajallinen resurssi, jota käytetään eri ohjelmien kesken. Ja nyt kun me varataan tällä tavalla 10 mittainen pätkä sieltä keskusmuistista, niin siellä on mahdollisesti olemassa jotakin muuta dataa. Siellä on mahdollisesti olemassa jotakin sellaista tietoa, joka on jollekin muulle ohjelmalle ja datalle kuulunut. Ja tämä ei tietenkään käy, että me mennään ikään kuin katsomaan, että mitä joku muu ohjelma on kirjoittanut. Ja tämän takia käyttöjärjestelmä, kun se tämän 10 mittaisen pätkän sieltä muistista varaa, niin se tavallaan pyyhitään se tieto, mitä siellä aikaisemmin oli, ja siellä tulee nollia pihalle. Tämä on niin kuin selkeästi sellainen tietoturvakysymys, ja sen takia ei ole mahdollista, eikä sallittua mennä katselemaan sitä, mitä joku muu on joskus käyttänyt. Ja sen takia siellä tulee niin kuin oletuksena nollia. Me voidaan tämä asia todeta sillä tavalla, että me laitetaan tuonne mainin loppuun breakpointti, painamalla F9 näppäimistöllä tai sitten klikkaamalla tuonne punaiseen palloon tuolla vasemmassa reunassa ja laittamalla ohjelma käyntiin debukkaustilassa, jospa se nyt sieltä lähtisi käyntiin. Eli nyt mä näen, että mun ohjelma on pysähtyneenä sinne riville 27 ja jos mä avaan tuosta ton taulukon sisällön painamalla tuosta kolmiosta, niin me nähdään, että siellä on pelkkiä nollia. Eli tavallaan ilman, että me ollaan mitään sanottu, että mitä siellä taulukossa pitäisi olla, niin siellä oletuksena on nollia. No joo, mutta nyt me halutaan kuitenkin laittaa sinne jotain ihan muuta, ja laitetaan sinne luvut 1-10. Ja tämähän nyt onnistuu kahdella tavalla. Joko niin, että mä menen ihan manuaalisesti sanomaan, että taulukon paikassa nolla on jotakin, taulukon paikassa 1 on jotakin, ja niin edelleen. Eli tällä tavalla mä voin yksitellen käydä laittamassa näitä taulukon alkiota paikalle. No tämä ei ole tietenkään järkevää, jos mulla on pitkä taulukko kyseessä, niin kuin tässäkin nyt on jo kohtuu pitkä, vaan mä voin tehdä sen käyttämällä silmukkaa. Ja nyt mä tiedän niin, että mä haluan käydä kaikki taulukon alkiot läpite, ja mä haluan muuttaa siellä taulukon paikoissa olevia asioita. Ja tämän takia mulle ei käy for each-silmukka. Minkä takia? Sen takia, että jos mä nyt haluaisin käydä muuttamaan näitä lukumuuttujien, tai siis sen taulukon alkioiden sisältämiä arvoja, niin tämä ei ole for eachissä mahdollista. Eli for each iteration variable bla 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 is immutable, mikä tarkoittaa sitä, että sitä ei voi muuttaa. For each silmukkarakenne soveltuu tilanteisiin, jossa me käydään läpi kaikki alkiot muuttamatta näitä alkioita. Esimerkiksi jos me halutaan vaikka laskea niistä joku keskiarvo tai vastaavaa, niin silloin tämä for each toimii siinä kohtaa ihan ok. Mutta nyt tässä se ei käy. Ja niinpä me tarvitaan nyt jälleen kerran se tavallaan se pointeri, joka osoittaa, että missä kohtaa sitä taulukkoa me ollaan menossa. Ja tässä nyt sitten tämä for-silmukka toimii erinomaisen hyvin. Käydään kaikki taulukon alkiot läpi. Silmukka muuttuu ja lähtee alkiosta nolla liikkeelle tai arvosta nolla liikkeelle. Ja sitten meidän toistoehto tässä keskimmäisessä osassa tätä for-silmukan määrittelyriviä näyttää yleensä juurikin täältä. Eli i on pienempää kuin taulukko 1.length. Eli niin kauan kuin taulukko ykkösessä riittää tavaraa, niin kauan sitä käydään läpi. Ja sitten aaltosulut, mikä indikoi sitä silmukan runko-osaa, tavallaan sitä varsinaista toistettavaa asiaa. No nyt ne ykkösestä kymppi. Eli nyt jos mä haluaisin sinne taulukon ykkösen innenteen paikkaan laittaa alkion, niin mä voisin sinne sijoittaa ihan normaalilla sijoituslauseella jonkin luvun. Mä nyt heitän sinne vaikka sen iin arvon, eli sen pointerin, sen kohdan, missä se pointeri sillä hetkellä on menossa. Ja katsotaan, mitä tämä sitten tarkoittaa. Laitetaan tuonne breakpointti jälleen riville 31, jotta me päästään näkemään, että mitä siellä taulukossa on. Eli nyt niin kuin nähdään tässä, niin siellä on se arvo, mihin se pointeri sillä hetkellä osoittaa. Eli paikkaan 0 tulee 0 arvo, paikkaan 2 tulee 2 arvo ja niin edelleen. Mutta nyt mä halusin laittaa sinne hieman eri arvon, nimittäin luvut 1-10. No miten muutetaan tätä on yhtä kuin merkki oikealla puolella olevaa arvoa? Laitetaan nyt ihan alkuarvauksena sinne vaan 1 ja katsotaan mitä käy. Eli laitetaan sinne 1, laitetaan ohjelma käyntiin painamalla F5 depukkaustilassa ja nyt me nähdään, että nyt jokaisessa alkiossa on 1. No tämä ei tietenkään sitä, mitä me haluttiin, mutta siinä nyt on kohtuullinen lähtökohta. No sitten toinen arvaus tai luku, mikä me voitaisiin sinne laittaa, olisi vaikkapa toi taulukko 1.length. Sekin on kokonaisluku, heitetäänpä sinne tollainen ja katsotaan, mitä käy. No nyt sinne tulee kaikkiin luku 10, jotenka tämäkään ei tietenkään melkein, mutta nyt meillä on 1 tiedossa ja nyt meillä on 10 tiedossa. Eli noita lukuja siitä väliltä me haluttaisiin sinne laittaa. No entäs jos mä laittaisinkin siihen vaikkapa i plus jotakin? No mikä se jotakin voisi olla, no vaikka 1, toisin sanoen aina se mitä se i-muuttuja on, niin lisätään siihen 1 ja se tulee sitten sen alkion arvoksi kullakin kierroksella. Ja tässä meillä on nyt luvut 1-10. No tehdään toinen esimerkki. Siitä pienennetään tuo. Ennen kuin tehdään toinen esimerkki, niin tulostetaan tuo taulukko. Ja nythän ensimmäinen arvaus voisi olla niin, että sanotaan vain Console-Fraitlan taulukko 1. Ja huom, tämä tyyli toimii jossakin ohjelmointikielissä, mutta valitettavasti ei C-sharpissa. Eli kun mä laitan tämän ohjelman käyntiin, nyt mulla oli se breakpointti siellä vielä jäljellä vähän turhaa, otetaanpas uudestaan. Noin, eli nyt saadaan sieltä tulostettua taulukko 1, mutta taulukko 1 onkin system.int32. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että tämä on sen muuttujan tyyppi, jonka mä tuossa tulostin. Ja sen muuttujan tyyppi todellakin on system.int32 siellä pelin ala taustalla. Mehän ollaan tänne kirjoitettu int haka haka, mutta ihan yhtä lailla me voitaisiin kirjoittaa system.int32 haka haka. Se on oikeastaan niin kuin teknisesti ottaen täsmälleen sama asia. Tämä int haka haka on vaan lyhyempi tapa kirjoittaa tuo pitkä rumapötkäle. Okei, mutta me emme halua tulostaa taulukko ykkösen tyyppiä, vaan me halutaan tulostaa joka ikinen alkio sieltä. Ja niinpä meidän täytyy vaan kylmän viileästi käydä joka ikinen taulukon alkio läpi. Jälleen kerran voidaan se tehdä for-silmukkaa käyttämällä tai jotain muuta silmukkarakennetta käyttämällä, mutta kyllä meidän on joka ikinen alkio sieltä otettava erikseen ja sanottava, että tulostapa sieltä taulukko ykkösen paikasta i se alkio, mikä siinä paikassa sattuukaan olemaan, ja näin me saadaan ne kaikki alkiot sieltä pihalle. Tässä tapauksessa nyt laitettiin ne tolleen jokainen alkio omalle rivilleen. Että onko tämä hyvä vai huono asia, että ne täytyy tälleen silmukassa käydä läpi, en osaa nyt ottaa siihen välttämättä kantaa, siinä on varmaan hyviä ja huonoja puolia. Rider pystyy tämän muuttamaan for each silmukaksi, mikä olisi erittäin hyvä vaihtoehto tähän kohtaan myöskin, kuten sanoin tuossa äsken, niin for eachillä tavataan tehdä sellaisia asioita, missä me käydään joka ikinen alkio läpi, muuttamatta sitä, nythän me ei muuteta, vaan me ainoastaan tulostetaan kukin alkio sieltä erikseen. Rider kylläkin muuttaa tämän muuttujan tyypin tämmöiseen varmuotoon, joka on tässä C-sharpissa, merkki siitä, että päätteleppäs nyt sinä kääntäjä, että minkä muuttujan tyyppi tähän nyt pitäisi laittaa, ja siinä mielessä tämä on vähän niin kuin ohjelmoijalle semmoinen helppo tapa edetä, että minä en päätä sitä tyyppiä, vaan kääntäjä päättää sen tyypin, mutta nyt tällä kurssilla me ollaan opeteltu tätä tyyliä, että kirjoitetaan itse ne tyypit sinne koodin näkyville, niin kuin monesti hyvä onkin sitä ohjelmointia aloittaa juuri sillä tavalla, ja sitten kun etenee siinä ohjelmointi uralla ja tietää vähän, että mitä tämä vaara nyt oikeastaan tarkemmin tarkoittaa ja missä yhteydessä sitä on syytä käyttää, niin sitten sitä on varmaan mielekästä käyttää. Ja mutta tässä vaiheessa niin käytetään ihan näitä kiinteästi koodin kirjoitettuja tyyppejä. Mutta okei, tulosta taulukko on tosissaan tehtävä tällä tavalla ikään kuin manuaalisesti itse. No sitten siellä oli demoissa vähän tätä henkeä oleva yksi tehtävä, niin tehdään pikkuisen samantyyppinen esimerkki nyt tähän. Tehdään siis 7-pituinen taulukko, johon halutaan kuhunkin alkioon tälleen vähenevästi se alkion sisältö. No, kuten tuossa äskenkin, niin tietysti siihen taulukko tarvitaan. Ja me tiedetään nyt tämän taulukon pituus ja laitetaan se tuonne kiinteästi nyt näkyville näin. Mutta nyt emme haluakaan ikään kuin nousevassa järjestyksessä niitä alkioita sinne, vaan laskevassa järjestyksessä. No mitenkäs tämä onnistuu? No tehdään taas kerran for silmukka ja lähdetään nyt liikkeelle kuten tuossa äskenkin. Eli taulukko kakkosen pituuden verran mennään eteenpäin ja lähdetään sieltä vasemmasta reunasta liikkeelle. Eli jos me nyt tehtäisiin näin, että taulukko 2 on vaikkapa Ines-alkio on nyt vaikkapa se taulukko kakkosen pituus, lähdetään nyt vaan tämmöisellä arvauksella taas liikkeelle niin, että isketään sinne jokaiseen alkion toi taulukko kakkosen pituus. Niin pitää laittaa sieltä debukkeri esille, että saadaan sieltä se taulukko kakkosen sisältökin näkymään. Noin, siinä on meillä taulukko kakkonen. Nyt siellä on jokaisessa 7, eli eka alkio näyttäisi olevan kohillaan, mutta kaikki sitä myöhemmät alkiot ovat väärin. Jotenka nyt tarvii tehdä jotain. No mitä meidän tarvii kullakin kierroksella tästä taulukko kakkosen pituudesta vähentää, jotta me saataisiin se toivottu tilanne? Tässä tuosta nyt ihan tämmöinen NS-kynäpaperi esimerkki. Eli siinä meillä on 7 alkiota pitkä taulukko. Ekaan alkion pitää saada 7, tokaan alkion pitää saada 6 ja niin edelleen. Eli nytten meillä aina vähenee se alkion arvo, mitä pitemmälle me tässä taulukossa mennään. No kuinka paljon se vähenee? Se alkion arvo, kun me tätä hommaa edetään, niin sehän vähenee täsmälleen sen verran, mikä tämän indeksin arvo on. Eli toisen alkion arvo on pituus miinus 1, kolmannen alkion arvo on pituus miinus 2, ja viimeisen alkion arvo on pituus miinus tämän indeksin arvo, eli 6, eli 7-6. Ja niinpä näin ollen me vähennetään aina siitä taulukon pituudesta täsmälleen se indeksin arvo. No mikä on indeksin arvo? No meillähän se on tämä i-muuttujan arvo, joka me ollaan asetettu täällä pyörähtämään arvosta 0 aina yksi kerrallaan eteenpäin niin pitkälle, kun meidän taulukossa riittää alkioita. Ja niinpä tämä i saa arvot 0, 1, 2, 3 aina sinne 6 saakka, ihan niin kuin tässä meidän kynäpaperiesimerkissäkin oli. Eli tällä tavalla kannattaa niitä asioita aina hahmotella sinne paperille tai digitaaliselle paperille tässä tapauksessa, jotta tavallaan itselle on selvää, että mitä siinä oikeastaan pitää tehdä. Eli nyt meillä on siellä luvut 7, 6, 5 ja 1 asti. Hyvä. Vielä yksi esimerkki. Taulukkofunktion paluarvona. Periaatteessa taulukossa funktion paluarvona ei ole mitään kovin ihmeellistä magiaa. Tehdään tähän vielä yksi taulukko 3, joka saadaan paluarvona sieltä funktiolta. Eli tehdään tuommoinen funktio nimeltä t-taulukko ja toivotaan niin, että se meille tuollaisen jonkun taulukko 3 nyt sitten palauttaa. Lähdetään tätä funktiota toteuttamaan. Tässä mulla nyt on tässä esimerkissä tällainen tilanne niin, että sinne ei mene yhtään parametria, vaan sieltä ainoastaan tulee joku taulukko pihalle ja siinä demossa sitten vähän laajennetaan tätä ajatusta. Mutta okei, me pystytään tämän esimerkin perusteella funktion esittelyrivi tähän nyt kirjoittamaan. Public staticilla lähdetään liikkeelle ja sitten tarvitaan se paluarvon tyyppi, joka tässä nyt näkyy, että meillä on siellä int-taulukko toiveena saada paluarvona, jotenka me kirjoitetaan paluarvon tyypiksi int haka. Funktion nimi on siinä, ja sitten me tarvitaan sulut ja aaltosulut, kuten aina aliohjelmissa tarvitaan. Tänne aliohjelman määrittelyrivin perään ei tule puolipistettä. On tosi tärkeää nyt huomata se, että kun me lähdetään näitä aliohjelmia toteuttamaan, niin sinne aliohjelman esittely- tai määrittelyrivin loppuun ei tule puolipistettä. Se on ehdottomasti virhe. Hyvä. Okei, mutta täällä ei argumentteja meillä ollut kutsussa, joten parameterilistakin jää meillä nyt tyhjäksi tässä tilanteessa. Hyvä. Rideri ei ole vielä tyytyväinen, koska return statement is missing. Ja nyt mä periaatteessa voisin tässä tehdä minimaalisen toteutuksen sillä tavalla, että mä teen taulukon, joka on nyt vaikkapa tyhjä tässä, ja palautan sen pyytäjälle. Eli tämä on periaatteessa riittävä ratkaisu tähän. Anteeksi ihan pieni hetki. Jes, pahoittelut. No niin, eli siinä meillä on tyhjä taulukko ja sieltä riderilta jotain valitusta tulee, mutta ei anneta sen nyt häiritä. Laitetaan tuonne 45 riville breakpoint, jolloin tämä meidän ohjelman suoritus päättyy sen jälkeen, kun me ollaan tämä kyseinen funktiokutsu tehty. Katsotaan, että mitä tuohon taulukko kolmoseen nyt saatiin. Siitä homma käyntiin, mä painoin F5-näppäimistöllä ja meillä on taulukko kolme syntynyt. Se näyttää olevan tyhjä taulukko, eli se näkyy riderissä nyt tällä tavalla niin, että sitä ei voi edes avata, se on täysin tyhjä. Ja sen pituus on nolla, koska tuolla lukee int hakasuluissa nolla. Hyvä. Okei, eli nyt meidän ohjelma kääntyy, se periaatteessa toimii, se ei ole vielä kovin kummoinen, mutta tehdään tänne nyt jonkunlaista pientä sisältöä. Ja tehdään siitä nyt vaikkapa 5 mittainen, eli new int ja hakasuluissa 5, jolloin siitä tulee aina jokaisella kutsukerralla tietysti saman mittainen. Me tehdään tässä kiinteä mittainen taulukko. Ja laitetaan sinne nyt jotain sisältöä. Tehdään tuossa, kuten äskenkin, return-lause sieltä, putkahti jo pois. Eli tehdään kuten tuossa äskenkin, niin sinne vaikkapa nytten sellainen taulukko, joka saa sisällökseen luvut 1-10. Ja mä otan nyt ajan voittamiseksi tuosta kopion, koska tämä tekee juurikin sen, mitä halutaan. Muuttujen nimi on vaan hieman väärin, joten muutetaan muuttujan nimi oikeaksi. Noin, eli nyt meillä on siinä force-ilmoka, joka luo taulukolle arvot 1-5. Ja nyt tärkeä huomio on tässä se, että tämä teetaulukko ei siis tulosta yhtään mitään, tämä vaan luo sen taulukon, antaa sinne taulukolle ne alkion arvot, kullekin alkiolle arvon ja palauttaa taulukon sinne pyytäjälle. Tämä ei tulosta mitään. Siis tulostus ei ole mikään itseisarvo. Me ollaan vaan tässä sen takia tällä kurssilla niin kuin monesti niitä konsoli-ikkunan on tulostettu, että me saadaan näkyville. Se toinen tapa saada näkyville on tämä debuggeri. Me voidaan siellä debuggerissa katsoa, että mitä se taulukko kolmonen on syönyt, ja nyt siellä on ne luvut 1-5. Mutta tosissaan tuo funktio ei tulosta mitään. Hyvä, laitetaan ohjelma pois käynnistä. Noin. Eli siellä on ne luvut nyt 1-5, ja siinä tehtävässä vähän laajennetaan sitä ideaa, että miten tämä saadaan täältä sitten parametrisoitua tuo taulukon pituus. Hyvä, olisiko tähän kohtaan kysyttäviä, siellä voitte sinne chattiin heittää, niin mä koitan tuosta poimia, mikäli siellä kysymyksiä on mielellään, niihin toki vastailen. Mutta siirrytään hiljalleen tässä nyt tuohon seuraavaan aiheeseen, eli siihen, mitä lupailin niistä oli jo ohjelmoinnista kertoilla, ja tosissaan niin kuin tuossa jo alussa sanoin, niin tämä on osittain sellaista asiaa, joka menee vähän kurssin ohi, että jos nyt tuntuu siltä niin, että et halua ikään kuin uhrata ajatuksia nyt tähän ikään kuin semmoiseen asiaan, joka ei ole sitä kurssin aivan ydinsisältöä, niin feel free, voit tässä kohtaa laittaa luennon joko triplanopeudelle tai skipata tämän luennon sitten loppuosan kokonaan, mutta suosittelen toki kaikille, koska aihe on sellainen, joka on ohjelmoinnin jatkon kannalta hyvin keskeinen. Oliohjelmointiin liittyy kaksi tärkeää käsitettä, ja ne ovat luokka ja olio. Luokka on rakenne, eli abstraktio, joka määrittelee olion ominaisuudet, toisin sanoen olion liittyvän tilan, ja toisaalta olion toiminnot, niin sanotut metodit. No, tämä kuulostaa nyt tietysti hirveän kryptiseltä tässä kohtaa, mutta mä oon monesti ottanut tähän semmoisen ikään kuin konkretisoinnin, että me voidaan ajatella niin, että kukin opiskelija, te, jotka katselette tätä luentoa siellä, niin teillähän on jokaisella tavallaan tietyssä mielessä samanlaiset ominaisuudet. Teillä on opinto-oikeus tänne Jyväskylän yliopistoon. Okei, välttämättä kaikilla ei ole, joku saattaa katsella tätä luentoa ilman opinto-oikeutta, mutta jos nyt oletetaan, että puhutaan tutkinto-opiskelijoista, niin teillä jokaisella on opiskeluoikeus, teillä jokaisella on opintopisteiden määrä, teillä jokaisella on myöskin opiskelijanumero. Eli jokaisella teillä on tietynlaisia ominaisuuksia, mutta kuitenkin te olette jokainen ikään kuin omanlainen yksilö, eikö vaan? Eli jokaisella on oma identiteetti siellä meidän tällä niin kuin opiskelujärjestelmissä. Toisaalta teillä on myöskin toiminto, eli te voitte suorittaa niitä opintoja, opintokursseja, te voitte vaikkapa hakea opintokokonaisuuden kokoamista ja niin edelleen. Eli tavallaan voidaan ajatella niin, että jokaisella opiskelijalla on vähän niin kuin ne samat jutut, ne samat ominaisuudet, ja toisaalta jokainen opiskelija voi tehdä samantyyppisiä toimintoja. Ja sitten taas toisesta perspektiivistä jokainen on oma yksilönsä, ja ei ole niin kuin kahta opiskelijaa, jotka ovat ikään kuin sama asia. Ja tämä on hyvin keskeinen tämmöinen näkemys tässä olio-ohjelmoinnista. Meillä on semmoinen rakenne, jonka avulla voidaan tehdä niitä opiskelijoita. Meillä on ikään kuin semmoinen piparkakkumuotti, jolla voidaan tehdä niitä yksittäisiä pipareita. Mutta toisaalta jokainen pipari, vaikka näyttääkin ehkä vähän samalta, niin on kuitenkin omanlainen yksilönsä. Ja mä sanon heti niin, että tämä piparkakkumuotti-analogia ei välttämättä ole täydellinen, koska jokainen opiskelija loppujen lopuksi voi olla identiteetiltään hyvinkin erilainen ja siinä mielessä ei välttämättä näytä samalta siinä mielessä, kun nyt piparit näyttävät. Mutta joka tapauksessa niin se luokka itsessään ei vielä tavallaan ole mitään. Se on vaan tapa ikään kuin konstruoida niitä opiskelijoita, eikö vaan? Eli se luokka sisältää tiedot siitä, että minkälaisia ominaisuuksia opiskelijalla on. Sieltää tiedon, minkälaisia metodeja, minkälaisia toimintoja se opiskelija pystyy toteuttamaan, kun se sitten aikanaan synnytetään elämään sinne tietojärjestelmään. Hyvä, eli luokka on rakenne abstraktio, joka määrittelee nämä kaksi asiaa. Ja kuten tuossa jo vähän koitin sanallistaa, niin luokka on se keino, jolla näitä olioita tehdään, ja nyt niitä opiskelijoita nyt tässä sitten voitaisiin kutsua olioiksi. Olio-ohjelmointi. Ja ne olioiden toiminnat, olioiden yhteistoiminta on sitten keskiössä tässä olio-ohjelmoinnissa. On olemassa myöskin sellaisia staattisia luokkia, joista ei tehdä olioita ollenkaan, ja ne tämmöiset staattiset luokat ovat sitten vähän niin kuin sellaisia, miksikä niitä nyt sanoisi, yksittäin eläviä luokkailmentymiä, jotka eivät ole olioita siinä mielessä kuin mitä äsken koitin näistä opiskelijaolioista nyt selittää, mutta näitä ei tehdä tällä kurssilla, eikä niitä tässä mun tämän päivässä esimerkissä käsitellä. Mutta tehdään nyt kaksi esimerkkiä, jotka ikään kuin antavat viitteitä siitä, että minkälaisia ohjelmia sillä olio-ohjelmointityylillä voidaan lähteä rakentamaan. Ja tehdään ensimmäisenä esimerkkinä tällainen eläinklinikkasovellus, jossa on tarkoitus luoda eläimiä sinne meidän ohjelmaan ja sitten tehdä toimintoja näillä eläimillä. Ja sitten huomenna tehdään vähän ehkä mielekkäämpi esimerkki, jossa päästään vähän konkreettisemmin myöskin sinne graafisen olion maailman ja sinne jypelipuolelle. Mutta lähdetään tuosta eläimet-esimerkistä ensimmäisenä liikkeelle. Eli meillä olisi toiveena tehdä tällainen pikkusovellus, jossa me voidaan luoda uusia eläimiä, laittaa niille toimintoja, tai ensinnäkin tallentaa niitä eläimiä tuonne meidän ohjelmaan muuttujina, ja sitten laittaa niille eläimille ominaisuuksia ja toimintoja, eli tehdä vähän niitä perusajatuksia, kuin mitä tuossa oli ohjelmoinnista koitin selittää. Otan tuosta lunttilapun. Ja oli ohjelmoinnin se yksi niin kuin perusidea on se niin, että me voidaan tehdä tosiaan niitä omia luokkia ja omia olioita. Ja homma lähtee liikkeelle sillä tavalla niin, että mä ikään kuin esitän sen toiveen niin, että kumpa mulla olisi sellainen rakenne, sellainen abstraktio, jolla mä voin omia uusia koiria alkaa tekemään tänne mun ohjelmaan. Eli ihan niin kuin aikaisemminkin, niin me kirjoitetaan tähän tyyppi, muuttujalle nimi ja sitten sanotaan, että joku luodaan tämmöinen uusi olio. Me ollaan tehty näin monta kertaa, siis fysiikka-olioiden tapauksessa. Me ollaan sanottu physics object, pallo, new physics object, ja sitten annettu sinne fysiikka-oliolle jotain ominaisuuksien arvoja, kuten esimerkiksi leveyttä ja korkeutta. Mutta mikä estäisi meitä tekemästä koiria, jolle me annetaan vaikka nyt muuttujalle tässä nimeksi moppi, ja sitten me sanotaan, että new koira, eli luodaan ikään kuin uusi ilmentymä siitä koirasta, jolle annetaan muutamia argumentteja, eli tässä näin niin kaksi asiaa, jonka kaksi informaatiota, jonka perusteella me halutaan se koira luoda. Ja tässä tämä ensimmäinen voisi ilmentää sitä koiran nimeä, mä nyt annan sille koiralle nimeksi moppi. Ja sitten sille vaikkapa nyt joku luku, joka nyt voisi tässä ilmentää painoa. Eli sanotaan, että mä toivoisin niin, että mulla voisi olla tommonen koira, jolla olisi tommonen paino. No mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Niin tämä tarkoittaa sitä, että mä haluaisin, että tämä mun muuttujan tyyppi olisi koira, ja sitten mä haluaisin luoda sen tyypin, olion tyypin sillä tavalla niin, että sillä on nämä kaksi informaatiota. No, Raideri nyt täällä uikuttaa, että cannot resolve symbol koira, ja tämä tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa sellaista luokkaa kuin koira, josta me voitaisiin tämmöinen uusi olio nyt luoda. No, miten me tehdään tällainen symbol koira tai tyyppi koira? No, se tehdään sillä tavalla, tähän on montakin tapaa, mutta se voidaan tehdä esimerkiksi sillä tavalla, että me tänne meidän projektiin, joka mulla nyt tällä kertaa on nimeltään eläimet perinnällä, niin luodaan uusi tiedosto, uusi luokka, eli hiiren oikea tuosta projektin nimen päältä ja sitten add new class. Toinen tapaus tehdä se tuolta Riderin noita lamppukuvakkeita käyttämällä, mutta tämä nyt on ehkä tämmöinen vähän universaalimpi tapa, mikä suurin piirtein kaikissa mahdollisissa ohjelmointiympäristössä toimii. Eli add new class ja sitten valitaan tuosta class näitä. Rakenteita on täällä C-Sharpissa useita, me nyt ei tänään käydä muuta kuin nämä klassit läpi. Eli tehdään uusi luokka ja sille annetaan nimi, näköjään se pitää tuossa kirjoittaa ja annetaan sille nimeksi nyt täsmälleen se, mitä me oltiin siinä meidän kutsussa toivottukin, eli koira, ja klikataan sitten class. Noin. Ja tuosta tulee nyt heti ilmoitus niin, että tämä tiedosto voidaan lisätä tuonne gittiin, mä lisään sen painamalla add. Ja jos nyt katsotaan, mitä tässä oikeastaan syntyi, niin meille syntyi siis uusi luokka, public class koira, joka tuli tänne samaan namespaceen kuin mitä mulla toi eläinkin oli, ja se on ihan ok. Ja se on nyt oma tiedostonsa, ja tässä C-Sharpissa on tapa ja tyyli niin, että kukin näistä luokista synnytetään omaan tämmöisen CS-tiedostoon, niin kuin näet nyt tuolla noin, niin mulla on kaksi kappaletta näitä CS-tiedostoja, Ja se on semmoinen hyvä ohjelmointityyli tässä C-Sharpissa. Periaatteessa ne voi kirjoittaa samaankin tiedostoon, jos on hyvin pieniä luokkia, niin ei mikään estä niitä kirjoittamasta sinne samaan tiedostoon, mutta tämä on se suositus. Ja vilkaistaan nyt tuonne eläimet-luokan puolelle, ja itse asiassa mä olisin voinut ehkä tehdä tämän pikkusen vielä lyhyemmin, niin tehdäänpä se aluksi nyt vaikkapa ihan näin ilman noita argumenttien arvoja. Eli koira, moppi on nyy koira, ja itse asiassa tämä ohjelma kääntyy jo. Eli nyt mä voin laittaa tämän ohjelman käyntiin, jos haluan. Tämä ei vielä todellakaan tee mitään ihmeellistä, mutta se kääntyy, mä voin sen ajaa ja se toimii. Sieltä ei mitään tulostusta tietenkään tule. Mä voin jopa laittaa breakpointin tuohon riville 26, joka on tämän main pääohjelman aivan vihoviimeinen rivi, ja laittaa siitä ohjelman käyntiä ja katsoa debuggerissa, että miltä tämä tilanne näyttää. Ja kyllä, mulla on siellä yksi muuttuja nimeltään moppi, ja sen tyyppi näkyy siinä, se on eläimet.koira tai lyhyesti sanottuna vaan koira. Ja siellä ei ole mitään sisällä, mä voin tuota kolmiota klikkailla tuossa, niin sieltä nyt ei näy mitään sen kummempaa. Mutta sinänsä tämä on täysin toimivaa koodia, ja tehdään nyt siihen kuitenkin vähän jotain mielenkiintoisempaa. Eli mä haluan nyt sille koiralle antaa nimen ja antaa myöskin sitten tämän painen. Nyt me joudutaan pikkusen puukottamaan sitä meidän koiratiedostoa. Eli mennään tänne koiraluokkaan, ja nyt lähdetään pohtimaan sitä, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa tämä niin, että me halutaan se koira konstruoida tietyllä tavalla. Ja se konstruointi tarkoittaa sitä, että me luodaan tänne luokan sisälle tapa tehdä se olio. Ja miten tehdään tapa tehdä olio? Niin se tehdään tämmöisellä erityisellä aliohjelmalla, jota kutsutaan ehkä aika loogisestikin nimellä konstruktori tai rakentaja. Konstruktori tehdään sillä tavalla, että annetaan sana public, se täytyy olla aina julkinen, ja sitten ei mitään statiikkia eikä mitään, vaan suoraan se luokan nimi tai tyypin nimi, ja tässä tapauksessa se oli koira. Eli public koira, ja sitten näiden sulkeiden sisään vastin parametrit, eli ihan samaan tapaan kuin, no ehkä vähän loppuu tilaa tässä kesken, mutta jos mä laitan tämän tähän vasemmalle tämän mun pääohjelman, niin mulla oli siellä nämä kaksi argumenttia, eli koiran nimi ja sitten paino, niin nämä argumentit pitää ottaa vastaan täällä parametrilistassa ihan niin kuin missä tahansa muussakin aliohjelmassa. Eli kirjoitetaan siihen, no nyt mä sekoilen tässä, taas unsplit, noin. Eli ihan niin kuin missä tahansa aliohjelmassa, niin ne parametrit otetaan vastaan, annetaan niille tyypit ja nimet, eli se ensimmäinen indikoi nimeä ja jälkimmäinen indikoi painoa. Ja tässä mulla on ensimmäinen konstruktori, ja nyt mä menen sinne eläimet-luokan puolelle vielä ja katson niin, että toimiiko tämä, ja näyttäisi toimivan. Eli siellä se nimi muuttujen arvo saa arvokseen moppi, ja sitten painomuuttuja saa arvokseen 15.5. Ja nyt mulla raideri myöskin näyttää nämä vihjeet täällä oikein, eli parametri ykkönen on tämä nimi, tyypiltään string, jälkimmäinen on sitten double paino. Eli homma toimii, ja nyt mä voin laittaa tästä pelin käyntiin, ja se kääntyy, ja mä pystyn sen ajamaan. Debuggerissa ei vielä näy mitään ihmeellistä, eli edelleenkään täällä ei kolmion alta nyt näy mitään sellaista erityistä, ja nyt lähdetään sitä sitten tekemään. Eli kuten siinä slaidilla sanoin, niin hyvin oleellinen asia tässä luokka- ja olio-ajatuksessa on se, että sillä oliolla voi olla jotain ominaisuuksia, eli sillä oliolla voi olla jokin tila, ja nyt tässä mun koirajutun tapauksessa, niin mä toivoisin niin, että siellä mun moppimuuttujalla voisi olla siinä mopin tilatiedossa tavallaan, että hän tietäisi oman nimensä ja oman painonsa. Eli nyt mä ihan niin kuin mille tahansa aliohjelmalle, kun mä välitin näitä parametreja, mun tarvii tehdä niillä parametreilla jotakin. No miten tässä luokkien tapauksessa näillä konstruktorille välitetyillä parametreilla tehdään jotakin, niin se tapahtuu olion muuttujien avulla. Mä määrittelen tänne mun koiraluokkaan kaksi ominaisuutta, eli kaksi semmoista asiaa, jota tällä kullakin koiralla voisi olla. Ja ne ominaisuudet voisivat olla nimi ja paino. Ja nyt mä kirjoitan ne tällä tavalla isolla alkukirjaimella, koska C-sharpissa olioiden ominaisuuden nimet aina kirjoitetaan suuraakkosella, silleen, että tuo ensimmäinen on suuraakkonen. Ja nämä ovat nyt tavallaan tämän koiraluokan muuttujia, ne ovat tämän koiraluokan ominaisuuksia. Ja nämä ovat niitä asioita, joita kullekin yksittäiselle ilmentymälle, joita siitä koiraluokasta tehdään, niin jokaisella on tällainen. Hyvä. Mutta nyt palataan vielä tähän konstruktoriin. Eli nyt mä oon siellä kutsussa antanut argumenttina, että tälle nimelle pitäisi tulla moppi ja painolle pitäisi tulla 15.5. Ja nämä asiat mä sijoitan nyt näiden ominaisuuksien arvoksi. Noin. Eli nyt ehkä vähän oudon näköisesti mä kirjoitan tähän, että nimi on nimi ja paino on paino. Mutta nyt tämä nimi on tämän luokan muuttuja. Ja tämä nimi pienellä kirjoitettuna on tämä parametrimuuttuja, eli ovat siinä mielessä eri asioita. Mutta mitä mä tulin tuossa tehneeksi, nyt mä tulin sijoittaneeksi nyt tämän olion ominaisuuksien arvoksi sen parametrin saadut arvot. Hyvä. Eli tämä on nyt konstruktori. Tämä ensimmäinen tässä, mä copypasteen ajan voittamiseksi tuosta tuon dokumentaation. Eli tämä on tapa konstruoida uusi koiraolio, käytetään nimiä konstruktori tai rakentaja, konstruktori kutsuu, tehdä myöhemmin, noin, joo, copypastasi ehkä vähän liikaakin, mutta okei, eli siellä on kaksi parametria, nimi ja paino, ja ne sijoitetaan olion ominaisuuksien arvoksi. Hyvä, sitten mennään tuonne eläimet-luokkaan takaisin, ja täällä nyt ei ole mikään muuttunut, meillä on edelleen tuo breakpoint siellä rivillä 26, homma käyntiin siitä ja debuggeri aukeaa ja nyt vihdoin ja viimein me nähdään niin, että hei, meillä on siellä ominaisuuksilla kaksi ominaisuutta tuolla koiralla, nimi ja paino, ja arvot ovat sellaisia, mitä me siellä konstruktorissa annettiin. Eli nyt näyttää periaatteessa aika samalta kuin mitä meillä siellä jypelipelissäkin näkyisi fysiikkaolioiden kohdalla, että me voidaan se fysiikkaolio muuttuja avata ja tarkastella sen fysiikkaolion ominaisuuksia, ja niitä on tosi paljon. Nyt tässä meidän koiratapauksessa niitä on vain kaksi kappaletta, mutta tätä nyt tässä pikkuhiljaa laajennetaan. Ja tavallaan pieni pysähdys tähän kohtaan. Siis mun mielestä tämä on niin kuin todella hieno juttu tässä ohjelmoinnissa, että me voidaan laajentaa sitä meidän käytettävissä olevaa ikään kuin työkalupakkeja. Me voidaan tehdä uusia luokkia, josta me voidaan tehdä olioita. Nyt mä voisin tehdä tänne toisen koiran. Ja, tai oikeastaan niin kuin tehdään edes toinen koira, niin otetaan semmoinen nyt se perusjuttu, mitä me monesti on tässä tehty, että tulostetaan se, mitä tehtiin. Eli nyt sen mopin ominaisuuksiin mä pääsen käsiksi sanomalla moppi piste. Ja nyt kun mä kirjoitan moppi piste, niin mä näen, että siellä on kaksi ominaisuutta. Mulla on nimi ja paino, jota mä voin käyttää. Ja nyt mä voin käyttää sitä nimeä ja sanoa, että moppi painaa ton verran kiloja. No en tiedä, onko se painava vai kevyt, mä en koirista tiedä mitään. Mutta okei, mä voin joka tapauksessa ne ominaisuuksien arvot nyt käydä tulostamassa käyttämällä ihan tota perinteistä Freightlinea. Ja nyt ohjelma käyntiin joko runilla tai debugilla, painan run. Ja sieltä periaatteessa nyt pitäisi sitten se teksti tulla. Hyvä. Mutta nyt niin kuin tuossa äsken lupasin, niin laitetaan sinne toinenkin koira. Vaikkapa Rekku. Joo, noin. Eli se on myöskin ny koira ja annetaan sille nimeksi Rekku. Ja se voisi olla vaikka 20,5 kiloa painava. Ja tulostetaan senkin tiedot sieltä console-rightlinella. Console.rightline. Ja sanotaan, että rekku.nimi painaa, ja rekun paino löytyy sitten ihan vastaavasti sieltä paino-ominaisuuden arvosta, noin. Ja siitä F5-osalla homma käyntiin, ja nyt pitäisi kaksi riviä tulostua sinne, noin. Eli nyt mä käytin sitä samaa koiraluokkaa konstruoidakseni kaksi erilaista oliota. Nämä ovat hyvin erilaisia, kummallakin on oma nimi, mopilla on oma nimi, rekulla on oma nimi. Kummallakin on sitten myöskin oma paino, mutta mä hyödynnän tätä samaa, tätä luokkaa. Tämä on nyt ikään kuin se piparkakkumuoti, jota mä hyödynnän ikään kuin tehdäkseni kaksi piparkakkua. Ja kummallakin niistä on oma identiteetti, kummallakin oma nimi, oma paino. Ja tämä on vaan nyt se tapa konstruoida niitä olioita. Hyvä. Eli sinänsä tämä koiraluokka, niin kuin tämä ei itsessään vielä ole tavallaan, niin kuin voisi sanoa, että tämä ei itsessään ole vielä mitään konkreettista, mutta se koiraluokka tulee konkreettiseksi, kun mä luon niitä olioita tässä näin. Ja tähän väliin nyt jälleen kerran se huomautus, että on tosiaan olemassa vielä niin kuin niitä staattisiakin luokkia ja hieman ikään kuin monimutkaisuutta tähän voi tuoda lisää, jolloin tämä, että joku asia tehdään konkreettiseksi sanomalla nyt jotakin, niin siinä on tiettyjä poikkeuksia. Mutta nyt tässä meidän näkökulmasta katsottuna, niin näin se homman toimii. Hyvä. Okei, no nyt meillä tämä meidän kenneliohjelma nyt ei vielä kovin ihmeellinen ole. Meillä on siellä kummallakin on nimi ja paino, mutta jos nyt kävisi niin, että moppi vähän laihtuisi ja menettäisi painon, niin mä voisin sitä käydä tuossa muuttamassa, eli laittaa sinne jonkun toisen painon. Tämä paino-ominaisuus on siis sellainen tällä hetkellä, että mä voin sitä myöskin paitsi lukea, niin kuin mä tässä luin, mutta mä pystyn myöskin muokkaamaan sitä. Mä voin antaa tälle painomuuttujalle uuden arvon. Tämän jälkeen, kun mä käyn uudestaan tulostamaan, että paljonko se moppi nyt painaa, niin totta kai niin kuin mikä tahansa muuttuja, jos me sen arvoa muutetaan, niin myöskin tämä paino muuttuessaan niin näyttää sitten uuden arvon. Vastaavasti voitaisiin tehdä nimelle. Hyvä. Seuraavaksi tehdään vähän lisää ominaisuuksia näille koirille. Kaksi ominaisuutta ei ole vielä kovin kummoinen. Ja tehdäänpä, ei ollut tarkoitus tuota, vaan tuolta koiraluokasta käydä laittamassa tänne koira-ominaisuudeksi tai koiraluokan ominaisuudeksi myöskin rotu. Eli tehdään sinne kolmas ominaisuus nimeltä rotu. Ja nyt huomioarvoinen seikka, mä en nyt laita sitä tänne konstruktoriin ollenkaan. Toisin sanoen, mä en voi tässä eläimet-luokan puolella tänne kolmanneksi mitenkään laittaa sitä rotua. Se ei ole mahdollista, mä tarkoituksella en nyt tee sitä, vaan se on sen luokan ominaisuus tai olion ominaisuus. Ja sen, mä voin laittaa sen ihan sanomalla moppi.rotu, näin. Tehdään siitä vaikka torrotuinen koira. Ja nytten sen mopin rotu on oikeasti tuo, vaikka mä en sitä tuolla konstruktorissa antanut, enkä mä sitä missään täällä tulostakaan, mutta laittamalla breakpointin riville 36 mä voin käydä tarkastelemaan sen ohjelman tilaa ja toteaa sen, että sen mopin rotu oikeasti on Cotton de Tulear. Noin. Mä voin toisaalta myöskin katsoa, että mikä on rekun rotu. Ja nyt tässä nähdään niin, että se on null. Mä en ole sitä rotua asettanut sille, jotenka tämmöiset string-tyyppiset asiat tässä C-sharpissa, mikäli niille ei arvoa sijoiteta, niin ne ovat tämmöisiä viitteitä ei mihinkään, eli nulla-arvoja. Me voidaan toki käydä sille rekulle se rotu laittamassa, niin se ei ole tuommoinen ärsyttävä nulja. Ehkä se onkin ihan järkevää. Laitetaan sinne rekku.rotu vaikka, mikä se voisi olla, Saksan paimenkoira, vaikka noin. Joo, eli rekku, ja laitetaan tuonne sulkuihin, että se on rekku.rotu, noin. Ja nyt sieltä pitäisi sitten tulostuksena tulla hieman erilaista. Katsotaan, miltä näyttää. Noin, nyt se rekun rotukin on siellä tulostettuna. Yes. Okei, ja tällä tavalla me voitaisiin periaatteessa laajentaa tätä meidän koiraluokkaa ihan niin paljon kuin me halutaan. Me voitaisiin tehdä tänne vaikka minkälaisia ominaisuuksia, vaikka karvan pituus ja kynsien määrä ja kaikenlaista muutakin, säkäkorkeus ja muuta vastaavaa. No, en ole koira-asiantuntija, en tiedä mitkä asiat nyt voisivat olla tärkeitä koirille, mutta joka tapauksessa näitä ominaisuuksia voisi olla vaikka kuinka paljon. Hyvä. No nyt me tehtiin ominaisuuksia, mutta toinen asia, mitä mä tuossa lupailin, niin oli nämä toiminnot, eli niin sanotut metodit. Ja totta kai olisi kiva, että tämä koira osaisi tehdä jotakin sen lisäksi, että me voidaan vaan asettaa sinne tätä dataa, näitä arvoja. Ja katsotaanpas, että minkälaisia asioita se koira nyt voisi tehdä, niin ensimmäinen asia varmaan nyt, mitä voisi tulla mieleen, niin voisi olla tämmöinen, että se koira voisi nyt vaikkapa äänellä. Ja lähdetään nyt sitä tekemään tuohon. Ja minkälainen voisi olla ääntely, niin ääntely nyt voisi olla ihan vaan, että se tulostaa tekstin, että hau hau. No, jos se vaan tulostaa tekstin hau hau, niin senhän ei tarvitse palauttaa mitään arvoa, ja kun meillä on jo aikaisemmin tuttu, että mitä tarkoittaa semmoinen aliohjelma tai metodi, joka ei palauta mitään arvoa, niin se on tyypiltään void. Ja niinpä tässä ääntelymetodinkin tapauksessa, niin se arvo nyt on, tai paluarvon tyyppi on myöskin tässä void. Se ei myöskään tarvitse ottaa parametrina mitään arvoja, vaan se vaan yksinkertaisesti tulostaa hau hau, sanoo, ja laitetaan sinne se nimi vielä loppuun, että tiedetään, että kukas tätä haukkumista oikeastaan tekee. Noin. Ja nyt meillä on siinä tällä meidän luokkaan kirjoitettu uusi metodi, jota se koira oli jo voi käyttää. Tai se on sen toiminto, jota se voi kutsua. Mennään tänne eläimet-luokan puolelle ja sanotaan vaikkapa mobiille, että moppi.ääntele. Noin. Ja nyt kun mä painan tuosta Enter, niin Rideri mulle automaattisesti täydentääkin tässä loppuun tämän aliohjelman kutsun. Ja tämä on tämän mopin toiminto. Ja tavallaan tämä moppi, koira, identiteetti omistaa vähän niin kuin tämän metodin ja se voi sitä omaa metodiaan kutsua. Katsotaan, miltä se näyttää, kun mä painan tuolta run. Noin, eli sinne tuli ne meidän omat tulostukset, mitä me painoja sinne laitettiin, mutta sitten hau hau sanoo moppi. Eli se moppimetodi osaa päätellä ja tietää sen oman nimensä ja tulostaa sinne kivasti sen nimen. No, laitetaan nyt rekkukin ääntelemään ihan tasapuolisuuden nimissä. Rekku.ääntele ja sulut perään, niin kuin minkä tahansa aliohjelmakutsun yhteydessä sulut sinne tarvitaan. Ja siitä rekkukin osaa haukkua. Tehdään nyt vaihtelun vuoksi sinne myöskin, no joo, ehkä tehdään se parametrisointi tuolle myöhemmin. Mennään eteenpäin, ei jää liian pitkäksi aikaa tähän jumiin. Mutta tämä meidän eläinklinikkaohjelmisto nyt ei ole vielä kovin kummonen, koska me voidaan tallentaa tänne vaan koiria ja tehdä koirilla asioita, mutta kyllähän me voidaan, halutaan kissojakin ottaa vastaan siellä meidän klinikalla ja tehdä niille asioita. Eli tehdään eteenpäin ja toivotaan niin, että me voitaisiin sinne meidän hienoon sovellukseen myöskin tuoda kissoja ja tehdään nyt yksi kissa, jonka nimi voisi olla Nauku. Ja mutta nyt tulee valitusta, että eihän tämmöistä kissasymbolia taas ole olemassa. Miten me tämä asia ratkaistaan? No ihan niin kuin tuossa äskenkin, niin me voidaan nyt ratkaista se asia sillä tavalla, että tehdään uusi luokka, jotta me voidaan tämmöisiä kissoja alkaa sitten konstruoimaan. Eläimet perinneellä projektin päältä hirnoikee, add new class. Taikka, katsotaan nyt esimerkin vuoksi täältä context actionin kautta, että create type kissa, miten se toimii, jos klikataan siitä, niin se luo tämmöisen public class. Okei, se itse asiassa luo sen tähän samaan. Joo, otetaanpas Ctrl Z siitä. Sitä näköjään ei pysty luomaan tässä kohtaa edes oman tiedoston. Tämä on aika mielenkiintoista. Show context actions. Generate code. Okei, mielenkiintoista. Visual Studiossa sen pystyy luomaan uuteen tiedostoon. Tässä näköjään ei. Mä teen sen mieluummin sitten niin, että hiiren oikee, add new class ja anna sille nimeksi kissa. Se on melkein yhtä nopea tehdä noinkin. Painetaan add, jolloin se tiedosto sinne syntyy. Nyt mä vilkasen tänne eläimet-luokan puolelle vielä, jotta mä saan varmistettua, että mitäs argumentteja mulla täällä oli. Constructor kissa has nolla parameters but is invoked with one arguments. Tämä virheilmoitus saattaa tässä kohden näyttää epäloogiselta, koska nyt tämä ehkä antaisi niin kuin rivien välistä informaatiota siitä, että okei, siellä olisi joku tämmöinen nollaparametrinen konstruktori olemassa, ja näin todellakin on, että siellä C-Sharpissa on olemassa valmiina nollaparametrinen konstruktori, jota ei tarvitse itse tehdä tänne public class kissan puolelle, eli nytten tässä muodossaan tämä meidän ohjelma on itse asiassa kääntyvässä tilassa ja mä voisin sen laittaa käynti. Mutta mä haluan sinne laittaa nyt yhden parametrin ja se yksi parametrinen versio tästä kissakonstruktorista täytyy ottaa vastaan täällä. Tai luoda itse tänne kissaluokkaan. Eli kuten aikaisemminkin, niin tehdään se konstruktori tänne. Nyt mulla oli siinä vain nimi ja nytten tämä ohjelma kääntyy, mutta mä haluan sitten nimen totta kai tänne sen kissan ominaisuudeksi tallentaa, eli tehdään tänne ominaisuusnimi, public string nimi, eli tämä on muuttujanimi, johon me sijoitetaan sitten se nimi, muuttujan arvo. Näin, nimi on nimi. Palataan eläimet luokan puolelle, laitan tuosta Explorerin kiinni, ja homma kääntyy, ja nyt mä voin sen naukun tulostaa. Kissa nimeltä nauku.nimi. On olemassa ja tehdään noin, tulostetaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Noin, kissa nimeltä nauku on olemassa ja sitten ehkä vilkaistaan myöskin miltä debuggerissa näyttää. Mä laitan riville 39 breakpointin ja nyt meillä on siellä kahden tyyppisiä olioita. Meillä on koiratyyppisiä olioita ja sitten meillä on yksi kissatyyppinen olio ja nauku tietää oman nimensä, kun rekulla on noita ominaisuuksia vähän enemmän. Mutta jatketaan tästä ja tehdään sille kissallekin hieman enemmän ominaisuuksia. Se kissa voisi näyttää ihan pikkusen erilaiselta verrattuna tuohon koiraan. Tehdäänpäs nyt vaikkapa niin, että totta kai sillä se nimi on, mutta että sillä voisi olla vaikka nyt sitten, niin sillä ei välttämättä tarvitsisi olla. No kyllä sillä rotu pitää olla. Kyllähän kaikilla kissoilla varmaankin joku rotu on. Ehkä. Toivottavasti. Ja mennään sinne eläimet luokkaan ja sanotaan, että naukun rotu on vaikka, mikähän voisi olla hyvä rotu. Vitsi, kun mä oon niin huono. Olisi varmaan pitänyt tehdä joku toinen sovellus, kun en mä näistä eläimistä tiedä mitään. Mutta sanotaan nyt, että se olisi vaikka siamilainen kissa, joo. Okei, eli nauku on siamilainen kissa ja tehdään vielä semmoinen toivon, niin siellä voisi olla vaikka hännän pituus. Eli naukun hännän pituus voi olla vaikka 30 senttimetriä noin. Ja nyt meillä ei tällaista ominaisuutta tälle naukulle vielä ollut tehtynä. Eli cannot resolve symbol hännän pituus. Ja niinpä multa puuttuu sellainen ominaisuus, niin käydään se sinne kissaluokkaan lisäämässä. Eli kissaluokkaan mennään ja lisätään se public. Tehdään nyt, että se voisi olla vaikka kokonaisluku. Leikitään nyt, että se on vaikka hännän pituus voi olla vaikka senttimetreinä nyt sitten se, mitä siellä peliluokan puolella tai eläimet luokan puolella tässä luodaan. Okei, eli silloin kolme ominaisuutta, nimi, rotu, hännän pituus, kun sillä koiralla, jos nyt vilkaistaan vielä sitä, niin sillähän oli vaan nimi, paino ja rotu. Eli pikkuisen erilaiset ominaisuudet. Mutta okei, ollaan tyytyväisiä. Ctrl S, tallennetaan tämä tiedosto, mennään eläimet luokan puolelle ja itse asiassa tehdään toi tulostus, niin tehdään se tuonne seuraavalle riville, eli tuohon kissa nimeltään kissa.nimi, anteeksi, nauku.nimi. Nauku.nimi on rodultaan nauku.rotu. Noin. Laitan sen hännän pituuskin vielä. Ja sen hännän pituus on nauku.hännän pituus. Noin. Eli me tulemme nyt käyttäneeksi ja hyödyntäneeksi tässä runsaasti niitä ominaisuuksia, mitä sillä naukulla nyt sitten on. Hyvä. Zoomataan vähän lisää, laitetaan siitä ohjelma käyntiin. Katsotaan tuolla konsoli-ikkunan puolella, että mitä sieltä tulostuu. Ja aika pitkä tulostus, mutta näyttäisi kaikki olevan ihan ok. No näin voitaisiin tietysti jatkaa, eli me voitaisiin nyt tehdä, ai niin, yksi asia muuten vielä unohtuu, eli me haluttaisiin totta kai, että tämä naukukin pystyisi ääntelemään, eli me toivottaisiin niin, että tällä naukullakin olisi metodi ääntele, ja se voisi siinä mielessä olla aika samalla niin kuin tuolla koiralla, mutta eihän nyt tietenkään kissat sano hau-hau, vaan ne sanoo nau-nau, ja copypastataan se tonne kissan puolelle, mutta sen sijaan, että se sanoo hau-hau, niin se sanookin nau-nau, tai olisiko miu-mau parempi, noin. Miu-mau sanoo kissan nimi. Ja tuolta Console Wrightlandista tulee nyt punaista. Se johtuu siitä, että meiltä puuttuu using system täältä ylhäältä. Mä laitan se using system sinne, niin ei tarvitse sitä system-sanaa tuohon konsole eteen kirjoittaa. Ja okei, nyt ollaan valmiita. Vilkaistaan eläimet luokan puolelle, eli ääntelymetodi myöskin siinä ei aiheuta enää käännösvirhettä, vaan kääntyilee ja nyt homma käyntiin ja tsekataan, että osaako se naukukin miukua, ja kyllähän se naukukin osaa miukua. Yes. Ja näin, tosissaan niin kuin sanoin tuossa jo vähän, niin näin voitaisiin jatkaa, eli me voitaisiin tehdä nyt marsuja ja antaa sille nimeksi nuppu, ja tämä marsu voisi olla sitten taas osaltaan siinä mielessä aika samalla niin kuin toi kissa, että sillä voisi olla rotu, onko marsulla rotuja? No, leikitä, että se voisi olla vaikka pallo. En mä tiedä, onko marsulla rotuja, mutta nuppukin osaisi äänellä. Ja mä nyt kirjoitan tätä kääntymätöntä koodia tähän valmiiksi, että ehkä niin kuin näette niin, että tämä tavallaan tulee menemään siihen niin, että meillä ikään kuin voisi olla aika paljonkin näitä erilaisia luokkia. Jos meillä olisi klinikka hyvin, hyvin laaja ja meillä voisi olla niitä eläimiä tosi paljon siellä, niin toisaalta meillä voisi olla paljon näitä luokkia, mutta toisaalta onko miten järkevää tehdä hyvin paljon näitä luokkia, jos mä nyt sen marsun vielä tänne kertaalleen tekisin ja sitten joutuisin ikään kuin copypastettaan täältä kissan puolelta näitä asioita, eli sillä voisi olla nyt nimi ja rotu, ihan niin kuin tuolla kissallakin, noin, mä nyt aika nopeasti yritän sinne niitä laittaa, eli tuonne marsuun ne nimi ja rotu, ja sitten se konstruktori pitäisi tehdä tänne vähän niin kuin samat jutut kuin mitä sillä kissallakin oli, ja sitten se ääntely vielä, mä nyt senkin otan tuolta, tein aika nopeasti, että tämä menee nyt ajan voittamiseksi, eli toi marsu ei sano tietenkään miumaa, vaan se voisi sanoa sitten jotakin muuta. Ja itse asiassa otetaanpa se hetkeksi tuosta pois. Eli niin kuin näette, niin tässä ehkä rikotaan sitä vastaan, mitä kurssilla aikaisemmin ollaan yritetty opettaa. Eli sitä, että toisteista koodia ei saisi olla, vaan kun me tai näin päin, että kun me tehdään muutoksia johonkin kohtaan, niin pyritään siihen tilanteeseen, että meidän ei tarvitsisi saman yhden muutoksen takia tehdä muutoksia moneen kohtaan koodia. Ja nyt otetaan seuraava ominaisuus, mikä auttaa meitä siinä tilanteessa, että meillä on useassa luokassa samantyyppisiä ominaisuuksia ja hieman samanlaisia toimintoja. Ja tässä meitä auttaa ominaisuus nimeltä perintä. Eli perinnän idea on se, että kun meillä on nyt vaikkapa jokaisella tämmöisellä eläinluokalla, eli kissalla, koiralla, marsulla, jokaisella on nimi ja jokaisella taitaa olla myöskin rotu. Eli koiralla on rotu ja sitten marsullekin laitettiin rotu ja jokaisella on myöskin nimi. Niin nämä on niin kuin asioita, jotka yhdistää kaikkia näitä eläimiä. Ja niinpä me tehdään tänne eläimet perinnellä luokkaan yksi luokka vielä, jolle annetaan nimeksi eläin. Ja nyt tämä eläin pitää sisällään kaikki ne sellaiset asiat, jotka ovat hyvin yhteisiä, hyvin samanlaisia näille kaikille eläimille. Nyt tässä tapauksessa meillä on kaikilla eläimillä nimi ja rotu. Ja nyt tämä kissa, sen sijaan, että me kirjoitetaan manuaalisesti, ne, ikään kuin toistetaan nimi ja rotu tänne kissaan, niin me tehdäänkin seuraava temppu. Me peritään eläin. Eli me peritään kaikki ominaisuudet, joita siellä eläimessä on. Kirjoitetaan kaksoispistiä eläin. Tämä on tapa sanoa niin, että kaiken sen, mitä se eläin osaa, niin peritään siihen kissaan. Ja nyt mä äsken deletoin tästä ne nimi ja rotu pois. Eiks vaan? Eli nyt nähdään niin, että tämä kissa täällä kääntyy, se perii kaiken sen, mitä eläin osaa. Eläin osaa kaksi asiaa, ja katsotaan, mitä tuo, niin tuolla nyt nuppu, jos on vielä äänen, laitan se hetkeksi kommenttiin. Ja katsotaan, miten käy. Eli nyt mulla on se eläinluokka siellä, katsotaan, toimiiko mä laitan F5-osalla homman käyntiin, ja näyttää siltä, että kaikki toimii, eli mulla on edelleen ne kissat siellä, kissa osaa naukua ja osaa tehdä oman rotuunsa sinne ihan oikein, ja hänen pituuskin näkyy ihan oikein. Eli näyttää siltä, että me emme ainakaan nyt pahasti rikkoneet tätä meidän koodia. No, tehdään sitten sama juttu sinne koiralle. Eli koirallakin on nimi ja rotu, mutta kun se eläinluokka osaa ne samat asiat, niin me on ihan turha toistaa niitä asioita. Ja tämä on mun mielestä älyttömän siisti juttu, eli jos meillä on joku yliluokka, tässä tapauksessa eläin, tämmöinen, joka on vähän niin kuin semmoinen pääjuttu, niin me voidaan siitä eläimestä periä kissa, ja me voidaan toisaalta periä myöskin koira. Mä nyt sotken tähän päälle näin. Eli meillä on siinä tämmöinen niin kuin masterluokka, puhutaan niin kuin kantaluokasta, ja sitten meillä on nämä perivät luokat, kaksi kappaletta tai kolmekin itse asiassa, kohta tehdään se kolmas, jotka perii tämän eläinluokan kaikki ominaisuudet ja kaikki toiminnot ja laajentaa tai erikoistaa sitten osaltaan vielä lisää sitä. No millä tavalla nyt tämä koira erikoistaa eläintä, niin se erikoistaa sillä tavalla, että sillä on paino, mitä tällä kissalla ei ole, ja kissalla on varsin puolestaan sitten hännänpituus, mitä koiralla taas ei ole. Eli siinä mielessä nämä kissa ja koira ovat hyvin pikkuisen erilaisia, mutta niillä on kuitenkin samoja ominaisuuksia, nimittäin nimi ja rotu. Hyvä. Ja sitten vielä tuo marsu, eli sillä on nimi ja rotu, mutta nehän tuli sieltä eläimestä. Eli ei me tarvita niitä, kun me vaan peritään tämä eläin. Näin, eli nyt tämä koodi lyhenee huomattavasti. Okei, eli nyt meillä on kissa ja koira ja marsu peritty sieltä eläimestä. Kaikki näyttäisi toimivan, eli erityisesti jos katsotaan tätä konstruktoria, niin täällähän me käytetään nimeä ja painoa. Täällä koiraluokassa meillä ei ole nimeä ja painoa, mutta kun ne on peritty sieltä eläimestä, niin me voidaan käyttää niitä kantaluokan ominaisuuksia. Ja vielä kerran ihan, jotta uskotte, että tämä toimii, niin painetaan tuosta run ja katsotaan, että tulostuuko siellä oikeat asiat. Mopin paino tulostuu hienosti ja rekunkin rotu ja paino näkyy ja kaikki toimii. Ja tämä metodikin näyttää toimivan, tehdään siihen kohta ekstraa myöskin. Samat kissat näyttäisi toimivan, marsulla ei ollut vielä mitään tulostusta. Okei, palataan tuonne eläimet-luokan puolelle ja katsotaan tätä koodia nyt vähän kokonaisuutena. Eli siinä on meillä nyt muutama oli jo tehtynä koirakissa ja marsuluokista. Koirakissa ja marsu ovat peritty eläinluokasta. Ja nyt periaatteessa, jos me haluttaisiin tehdä niin, että kaikille näille eläimille, sekä koirille, kissoille, että marsuille haluttaisiin lisätä joku uusi ominaisuus, sanotaan nyt vaikkapa, että tulee joku uusi määräys ja valtiolta ja sitten jokaisella tällaisella eläimellä pitää ollakin joku ID-luku täällä järjestelmässä, niin me voitaisiin tänne eläinluokkaan lisätä tunniste tai ominaisuus ID, joka sitten kullekin eläimelle voidaan asettaa. No nyt tämä meni harmaaksi, koska tätä field ID:tä tai ominaisuus ID:tä ei itse asiassa missään koskaan käytetä. Eli jos ihan tarkkoja ollaan, niin siellä meidän niin sanotun pääluokan puolella täällä eläimet luokassa, niin me emme koskaan aseta missään tätä ID-arvoa, ja me voitaisiin nyt vaikkapa tehdä se sitten täällä näin, että käydään sinne mopille laittamassa moppi.id, laitan se nyt vaikka tuonne loppuun, tuohon noin, moppi.id on vaikka ykkönen, ja sitten tulostetaan se tuolla moppi.id, noin. Ei nyt ajan voittamiseksi tehdä niitä noille muille elukoille, mutta että periaatteessa jos me haluttaisiin kaikille mahdollisille eläimille tämmöinen ominaisuus lisätä, niin se onnistuu tekemällä se muutos yhteen paikkaan. Hyvä. Okei. No nyt meillä on siellä vielä toi ääntely. Ja luntaan tuossa, että eikö joo, itse asiassa mulla jäi yksi asia vielä tekemättä. Eli nyt jos me tarkastellaan tätä eläimen nimeä, niin nyt meillä on se eläimen nimi-ominaisuus täällä olemassa, mutta me jokaisessa konstruktorissa tai jokaisen näiden perivien luokkien kohdalla itse asiassa tehdään sama toisteinen tilanne. Me jokaisen konstruktorin kohdalla asetetaan tämä nimi koiran kohdalla tuossa kohtaa, kissan kohdalla sanotaan myöskin nimi on nimi, ja sitten vielä marsukonstruktorissakin sanotaan nimi on nimi. Eli joka ikisessä perivässä luokassa tehdään sama homma. Niin nyt voisi miettiä niin, että onko tässä järkeä vai voitaisiinko se nimi-ominaisuuden arvon asettaminen tehdäkin loppujen lopuksi siellä eläinluokan puolella, täällä kantaluokassa. Ja näin voidaan tehdä, eli mennä sinne eläinluokan puolelle ja luoda tänne eläinluokkaan konstruktori, jossa otetaan se nimi vastaan ja sijoitetaan nimi-ominaisuuden arvoksi se parametrina saatu nimi. Ja nyt tulee valitusta sekä koiranmarsu- että kissaluokasta, ne on kaikki punaisella, ja lähdetäänpä sieltä koiraluokasta. Eli nyt tässä base class, bla bla bla, does not contain parameters constructor, ja tämä, mä en nyt kovin tarkkaan tätä virheilmoitusta tässä käsittele, mutta mä käsittelen sitä sen verran, että sen sijaan, että me manuaalisesti itse asetetaan se täällä nimimuuttujan arvo, niin tehdäänkin niin päin, että käytetään sitä kantaluokassa olevaa konstruktoria, eli nyt pitää ihan luntata tuota, että miten se meni ikään. Näin se nimittäin pitäisi mennä. Nimi. Joo. Eli täällä pitää olla se. Ottaa tietysti vastaan ihan niin kuin normaalisti toi parametrina saatu arvo, mutta sen sijaan, että itse manuaalisesti asetetaan täällä koirakonstruktorissa se, niin heitetäänkin se sinne kantaluokan konstruktorille, eli sanomalla base ja nimi. Eli tavallaan välitetään tämä parametrina saatu arvo eteenpäin kantaluokan konstruktorille tänne eläinluokan puolelle, joka sitten osaltaan tekee sen työn täällä ja asettaa sitten eläinluokassa sen parametrina saadun nimen arvon ominaisuuden arvoksi. Eli tällä tavalla me ikään kuin, kun meillä on tämä oliohierarkia nyt näyttää täältä näin, että meillä on se eläinluokka tuossa ja koiraluokka tuossa, niin koiraluokka tekee osan siitä konstruktorista, osan siitä olion työstä täällä, ja sitten osa välitetään sinne eläinluokan konstruktorille, ja tällä tavalla se olio, lopullinen moppi olio muodostuu sitten näiden kahden olion eläin ja koira välisen yhteistyön avulla. Ja tämä nyt ehkä pikkusen menee jopa pitemmälle kuin mitä mä nyt ajattelin tässä luennolla näyttää, mutta joka tapauksessa tämä on niin äärimmäisen kätevä ominaisuus, että me voidaan tehdä se nimen asettaminen tuolla eläinluokan puolella sen sijaan, että me joka ikisen perivän olion kohdalla se tehdään. Eli nyt periaatteessa tämä marsuluokka jää hyvin lyhyeksi, siellä jo tässä kohtaa nyt itse asiassa konstruktorissa näytä olevan yhtään mitään, ja siinä mielessä se on hyvin minimaalinen. Sitten tuo kissa jäi vielä punaiselle, eli täälläkin se saatu nimi välitetään vaan sinne kantaluokan konstruktorille, ja täällä kissa konstruktorissa ei itse asiassa tehdä yhtään mitään. No meillä on vielä sitten, okei, no ennen kuin mennään eteenpäin, niin tarkistetaan, että tilanne toimii, laitetaan tuosta peli käyntiin ja katsotaan, että ei ainakaan rikottu mitään. Eli siellä mopin paino, ID näkyy ja rekkukin toimii ja kaikki näyttäisi olevan ok. Ja voitaisiin ehkä vielä semmoinen tsekki tehdä, että laitetaan tuohon breakpointti viimeiselle riville ja katsotaan debuggerissa, että miltä tämä tilanne näyttää. Eli rekku on siellä ok. Sillä nyt ei ollut ID:tä asetettu, mutta ei laiteta niitä ID:tä nyt tässä ajan voittamiseksi. Niitä voit sinne omatoimisesti laittaa. Mikästäkin mä nyt pysty suurentamaan tätä. Jostain syystä en pysty. Tuolla on toi nuoli. Noin. Eli siinä ainakin tällä tavalla, kun katsotaan, niin näyttää, että kaikki ominaisuudet on niin kuin kuuluukin, eikä ole rikottu koodia pahasti. Okei, mä haluaisin nyt niin, että tämä marsu voisi äänellä. Eli jos tämä marsu, se voisi sanoa vaikka vain oman nimensä. Ja mulla olisi nyt kuitenkin semmoinen toive tässä ohjelmoijana niin, että en oikeastaan välittäisi tänne Marsuun käydä sitä toimintoa kirjoittamassa. Ja siinä mielessä toivoisinkin niin, että olipa se eläin minkälainen tahansa, niin sillä voisi joku sellainen perusääntely olla ilman, että mun tarvii ohjelmoijana erikseen käydä sitä perustoimintoa tänne luokkaan toteuttamassa. Eli jos meillä tämä ohjelma tästä laajenisi ja mulla tulisi tänne klinikka softaa vielä vaikka hevosia ja vaikka mitä, niin mä voisin vaan niin kuin toivoa, että okei, joku ääntely sieltä nyt vaan voisi tulla ja mä en niin kuin välittäisi ohjelmoijana sitä perustoimintoa sinne käydä laittaa. Niin tämmöinen ikään kuin perustoteutus voidaan kirjoittaa tänne eläinluokkaan. Ja lähdetäänpä sinne eläinluokkaan määritteleen ääntelytoimintoa. Eli kirjoitetaan se ääntelytoiminto sen marsuluokan sijaan niin tälle eläinluokan puolelle ja tehdään siihen joku hyvin yksinkertainen toteutus, vaikkapa vaan niin, että se osaa sanoa, että olen eläin nimeltä se ja se. Eli nyt kun tämä eläin tietää sen oman nimensä, niin totta kai se pystyy sen nimenkin tänne pullauttamaan tänne pihalle. Ja nyt tämä periaatteessa kääntyilee ja me voidaan tämä ohjelma laittaa käyntiin, katsotaan miten käypi. Eli moppi osaa haukkua, rekku osaa haukkua, kissa osaa naukua ja nuppukin osaa sanoa oman nimensä. No nyt tässä on pieni kauneusvirhe, eli jos me mennään vaikka tänne koiraluokan puolelle, niin täältä tulee ilmoitus, että the keyword new is required blah 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 because it hides method for. Ja vaikka tämä ohjelma kääntyy ja toimii, niin on hyvä tapa tässä oliohjelmoinnissa ilmoittaa täällä koodissa, että tämä ääntely itse asiassa ylikirjoittaa sen, mitä toi kantaluokan toteutus on tehnyt. Ja nyt kun mä kirjoitan tämän sanan override tähän, niin joillekin saattaa soittaa kello, ja mä kirjoitan sen tohon kohtaan, koska se Javassakin kirjoitetaan tähän voidin perään, niin joillekin saattaa soittaa kello, että hei, me ollaan nähty tämä override-sana siellä jypelipeleissä, ja se on ihan totta, että tätä on käytetty niissä jypelipelin begin-metodissa. Ja on kysymys juurikin siitä, että meillä on siellä kantaluokassa jokin perustoteutus, eli täällä eläinluokassa, ja se voidaan ylikirjoittaa siellä perivissä luokissa. Mutta koska se voidaan ylikirjoittaa siellä perivissä luokissa, niin meidän täytyy tänne laittaa tämmöinen sana kuin virtual. Ja onkos mä nyt ihan hakoteillä pieni hetki. Public virtual void. Minkä takia tää nyt uikuttaa? Tää kun vaan tallentaa tää tiedosto. Public override void. Ei, kyllä se pitää muuten kirjoittaa tohon kohtaan. Joo, mä kirjoitin sen vahingossa näköjään kuitenkin väärään kohtaan. Eli tämä on se oikea tapa kirjoittaa. Noin. Eli vielä kertauksena siis tänne kantaluokkaan mä kirjoitin sanan virtual, jolla mä ilmaisen sitä, että mikäli perivissä luokissa ei toteutusta tälle metodille ole, kuten meillä Marsussa ei ole, niin tätä voidaan käyttää tätä kantaluokan toteutusta kyseiselle metodille. Ja nyt nuppu osaa äänellä. Mutta koiraluokassa oleva ääntelymetodi ylikirjoittaa sen, mitä siellä kantaluokassa on toteutettu. Eli vielä kerran ohjelma käyntiin, katsotaan, että homma toimii. Ja nyt edelleen se koira osaa haukkua, kissa osaa maukua ja nuppu osaa sanoa oman nimensä. Ja sama homma täällä kissaluokan puolella, että kyllä tässä C-sharp-kielessä voi ilman sitä override-sanaa tämän metodin ylikirjoittaa, mutta on erittäin suositeltavaa, että se override tänne kirjoitetaan, jotta tuo errori tai oikeastaan warningi saadaan siitä riderista pois. Ja periaatteessa meillä voisi olla vielä yksi luokka. Mä teen sen vaikka nopeasti tähän näin, että siitä vaikka, sanokaa se joku kissanrotu, mitä niitä on. En tiedä yhtään kissanrotua. Leikitään tuossa semmoinen kuin Suomen kissa. Suomen kissa, joka perii kissan. Ja nyt tämä Suomen kissa on niin kuin täsmälleen samanlainen vekotin kuin tuo kissa, eli se perii kaiken sen, mitä kissakin osaa. Sille pitää tehdä konstruktori, joka ottaa vastaan nimen, koska kaikkien eläinten täytyy, kaikilla eläimillä täytyy olla nimi. Ja se nimiparametri välitetään tuonne kantaluokan, eli tässä tapauksessa kissan konstruktorin arvoksi. Mutta nyt mä voisin tälle Suomen kissalle tehdä vielä oman ääntelyn. Joka osaakin sanoa pikkusen eri tavalla, vaikka että minun mielestäni Suomi on kiva paikka. Noin. Se on Suomen kissa, joka tykkää Suomesta ja se ääntelee tolla tavalla. Eli tämä nyt vaan niin kuin esimerkkinä siitä, että tämä ylikirjoittaa taas sitten osaltaan tämän kantaluokan ääntelytoteutuksen. Eli tällä tavalla niitä overrideja voidaan myöskin sitten ketjuttaa siellä perivissä luokissa. Ja nyt mä tein tässä siis vielä ikään kuin syvensin tätä oliohierarkiaa, eli nyt mulla on eläin, mulla on kissa ja sitten mulla on vielä Suomen kissa. Eli nämä olio tämmöiset hierarkiat voivat oikeasti olla tosi syviäkin siellä oikeassa olio-ohjelmassa. Mulla tässä nyt on vaan 3 pykälää syvä tämä oliohierarkia, mutta sitten siellä monimutkaisemmissa ohjelmissa voisi olla tosi syväkin. Mutta mä nyt poistan sen tästä, koska tämä nyt menee vähän jo ekstra tietouden puolelle. Okei, eli nyt ollaan katselmoitu olion tekemistä luokasta. Ollaan katselmoitu sitä, että kuinka tehdään oliolle konstruktori tai luokalle konstruktori, jolla niitä NY-avaimen avulla niitä uusia olioita voidaan siellä omassa ohjelmassa tehdä. Me ollaan tehty oliolle ominaisuuksia, asetettu näille ominaisuuksille arvoja ja vieläpä ollaan tehty oliolle toimintoja, joita voidaan ylikirjoittaa siellä perivissä luokissa. Ja vielä tosissaan tämä perintäominaisuus, niin se on äärimmäisen hieno juttu, jolla me voidaan sitä meidän niin kuin olioiden yhteistoimintaa kontrolloida. Ja kuten muistatte sieltä Jypeli-luokista, niin siellähän me ollaan peritty physics game, taikka sitten vaan game-luokka. Ja se physics game niin kuin on vastine nyt tässä sitten tälle perittävälle luokalle, josta me peritään siinä pelin tapauksessa kaikki ne fysiikkapelin tärkeät jutut, kuten fyysiset ominaisuudet, eli siellä voi olla painovoimaa, siellä voi olla törmäyksiä ja siellä toisaalta voi olla myöskin ajastimia, joita nyt ei ole vielä luonnolla katsottu, mutta kaikki ne toiminnallisuudet, joita liittyy siihen fysiikkapeliin, ikään kuin tulee meille ilmaiseksi sinne meidän tekemään peliin. Ja siinä fysiikkapelin tapauksessahan me sitten tehdään siitä peliluokasta ilmentymä siellä ohjelma.csn puolella, katsotaan sitä sitten seuraavassa esimerkissä. Mä tarkistan, että tuliko mulla tästä eläimistä nyt kaikki tehtyä. Okei, eli tehdään vielä tänne eläimet, eli tänne niin sanotun pääluokan puolelle nyt yksi asia, mitä halusin tehdä. Eli nyt mulla on näillä kaikilla olioilla nyt suurin piirtein samanlaisia juttuja, siellä on nimeä ja muuta painoja ja niin edelleen, mutta mä haluaisin, että täällä nupulla on pikkusen eri metodi vielä, sillä voisi olla eri toiminto kuin mitä näillä muilla, ja se voisi olla tällainen metodi, kun että tämä osaa juosta juoksupyörässä, ja se voisi olla semmoinen toiminto, jolle voi antaa, että kuinka monta kierrosta se vetää sitä juoksupyörää, ja Marsuton tykkää sitä hommaa tehdä, ainakin kaverit on näin kertonut. Ja mitä tämä nyt voisi tarkoittaa, että se juoksee 100 kertaa juoksupyörässä, niin se voisi tarkoittaa sitä, että siltä vähenee jonkunlaiset HP:t, elämäpisteet. Mennään tänne Marsun puolelle nyt, ja sillä Marsulla nyt sitten, oikeastaan meni ehkä vähän väärässä järjestyksessä tätä, katsotaan nyt. No joo, tehdään se näin päin. Eli kun se Marsu siinä herää henki, eli kun se konstruoidaan, niin tälle Marsulle voitaisiin tehdä oletusarvoisesti jotkut tällaiset jäljellä olevien kierrosten lukumäärä. Tuli vähän pitkä nimi, mutta leikitään nyt vaikka niin, että se Marsu voisi oletusarvoisesti niin kuin jaksaa juosta vaikka 1000 kierrosta siinä juoksupöydässä. Ja nyt huomaat niin, että mä tein tälle Marsulle tällaisen yksityisen oliomuuttujan, eli tämä on yksityinen ominaisuus sillä marsuoliolla, tässä tapauksessa sillä nupulla. Ja se on yksityinen sen takia, että sitä ei voi sieltä pääluokan puolelta käy puukottamassa, ja tämä privaattimuuttuja on käyttävissä vaan täällä marsuluokassa. Hyvä. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun me nyt toteutetaan se, kopipastetaanpa se nimi tuolta juoksupyörässä, noin, ja se ottaa vastaan sen kierrosten lukumäärän int-kierroksia, noin, niin me voitaisiin vähentää tätä jäljellä olevin kierrosten lukumäärää nyt tuolla kierroksilla, jota tuossa parametrina saatiin. Hyvä. No, palata sinne eläimet-luokan puolelle, laitan tuonne breakpointti. Eli nythän tämä kääntyy, ja mä voin tämän, no, mikäs ihme nuoli tuohon tuli. Outoa. No joo. Eli nyt tämä kääntyy, nuppu pystyy juosta juoksupyörässä, ja kun me mennään nupun ominaisuuksia katsomaan, niin sillä on 900 kierrosta siellä jäljellä vielä. Ja sen verran se voi vielä jaksaa juosta. Mutta jos mä yritänkin täällä nyt lähteä sanomaan, että nupun juoksupyörässä olevien jäljellä olevien kierrosten määrä olisikin jotakin, niin mä en pysty täällä sanomaan sitä. Eli nuppu.jäljellä olevien kierrosten LKM, niin tämä on privaattiominaisuus. Ja Ryderi sanoo, cannot access private field, blah 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 here. Ja tämä on ohjelmoijana meille semmoinen turva, että me emme pysty ikään kuin vahingossa tai tahallaan käydä sanomassa, että kuinka monta kierrosta siellä onkaan, tai toisin sanoen puukottaa yksityisen muuttujan arvoa. Tämä on älyttömän tärkeä ominaisuus, että siellä luokassa me voidaan ikään kuin kapseloida sitä tietoa sinne luokan sisään, ilman että se paljastaa sitä yksityistä tietoa ulkopuolisille. Mutta tämän juoksupyörän juoksemisen avulla me voidaan niitä kierroksia vähentää, ja sanotaan nyt, että se innostuisi vaikka 10 kierrosta juoksemaan se nuppu siellä, ja, tai 10 kertaa tehdään siihen silmukka, että kutsuttaisiin 10 kertaan juoksupyörässä juoksemista, ja joka kerta se vetää 100 kierrosta siinä, ja se on ihan siellä hikihatussa, ja katsotaan tuossa 53 rivillä, että paljonko sillä nupulla nyt niitä kierroksia, nyt mentiin miinuksen puolelle, ja me voitaisiin nyt sitten tehdä joku asia, joka tapahtuu siinä tilanteessa, että ne kierrokset meneekin nolliin. Eli palataan vielä tuonne marsun puolelle ja tutkitaan, että onko se jäljellä olevien kierrosten lukumäärä pienempää kuin nolla. No mitä me siinä tilanteessa voitaisiin tehdä, niin anteeksi nyt, mutta me voitaisiin tehdä nyt vaikkapa niin, että tutkitaan, onko tämä marsu elossa, ja jos se oletusarvosana nyt pistetään olemaan elossa, niin jos se juoksee ihan hirveän paljon, niin kerta kaikkiaan se sinne sitten kyykähtää. Eli laitetaan sinne onko elossa muuttujan arvoksi false. Eli mä lisäsin tänne marsulle nyt tällaisen ominaisuuden onko elossa, joka on alussa arvo true, ja sitten se, että jos se raukka juoksee liikaa, niin se kuolla kupsahtaa. Mutta katsotaan, miten käy. Laitetaan tuonne ensimmäisenä breakpointti nyt vaikka tohon kohtaan, niin me nähdään, että se marsu on ekana siellä ihan hyvissä ruumi- ja sielun voimissa. Eli nuppu tuolla noin on elossa, joo, true, hyvä. Mutta sitten ohjelma on edelleen käynnissä ja laitetaankin breakpointti tuonne viimeiselle riville. Ja sitten tuosta painetaan, että resume, niin päästään debuggeriin ja voi voi. Jäljellä olevien kierrosten lukumäärä on vähentynyt, mennyt negatiiviseksi ja nupulle on käynyt kylmät. Eli tällä tavalla me voidaan piilottaa sitä olion tietoa. Me emme periaatteessa täällä pääohjelman puolella tiedä, että kuinka monta kierrosta on jäljellä, mutta me voimme laittaa nupun juoksemaan juoksupyörässä ja sitten sille voi käydä huonosti. No joo, anteeksi nyt, mä tässä ei nyt oikeasti tietenkään satutettu ketään. Mutta voidaan tulostaa, että onko nuppu.nimi vielä elossa, ja vastaus siihen on, että nuppu. Onko elossa. Eli se on tietenkin arvossa true tai false. Voi olla, että se tuonne noin niin myöskin, niin sitten me nähdään se tilanne tuolla. Siitä homma käyntiin. Eli nuppu on vielä elossa, Ja niin kuin sanottu, niin me emme tässä pystyisi tavallaan tulostamaan niitä jäljellä olevien kierrosten lukumäärää. Siihen meillä ei ole oikeutta, mutta tieto siitä, että onko se elossa vai ei, niin se meillä on. Hyvä, mutta ei nyt laiteta nuppua ihan liikaa hommia. Jätetään se henkiin. Ei ole liian julmia. Noin, kyllä se on elossa vielä. Hyvä. Kaikki hyvin. No niin, mutta viimeinen asia, niin kun päätellään tämän päivän luento, niin näistä eläimistä me voidaan nyt tehdä aivan samalla tavalla taulukoita, kuin me ollaan tehty taulukoita luvuista tai merkkijonoista tai vaikka bowl-arvoista, niin ihan samalla tavalla eläimistäkin voidaan tehdä taulukoita. Ja heitetään sinne nyt ne meidän moppi, rekku, nauku ja vaikkapa se nuppukin. Ja nyt huomaat niin, että nämä meidän elukathan on siis kaikki eri tyyppisiä. Tämä moppi on koira, nauku on kissa ja nuppu on marsu, mutta ne kaikki on eläimiä. Eli ne noudattaa siinä mielessä sitä samaa logiikkaa, joka sillä eläimellä on. Ne on kaikki perittyjä siitä eläimestä. Ja näin ollen me voidaan tehdä eläintaulukko, joka pitää sisällään nämä kaikki. Ja se, mitä mä haluan nyt tällä osoittaa, on se, että mä voin paitsi tulostaa sen eläimet muuttujan pituuden, eli kuinka pitkä tämä taulukko on, laitetaanpa se sinne näköiselle. Noin, eli me voidaan tulostaa se taulukon pituus, hienosti, juu, no se nyt ei ole vielä kovin ihmeellistä, mutta ehkä se mielenkiintoisempi osa on se, että me voidaan käydä läpi tämä taulukko. Me voidaan ottaa eläimet taulukon pituus ja iteroida sen läpi, käydä sen läpi silmukassa. Ja tulostaa nyt sitten vaikka sieltä kunkin eläimet taulukon iinnessä paikassa oleva nimi, ja jokaisella eläimellä oli myöskin rotu, eikö ollutkin, joten otetaan sieltä eläimet iinnestä myöskin aina se rotu. Eli eläimet i on yksi eläin, ja kukin eläin tietää oman nimensä, kukin eläin tietää oman rotunsa, joten tämmöinen koodi on ihan ok. Laitetaan tuommoinen ohjelma tuosta käyntiin, ja toivotaan nyt, että kaikki meni hyvin. Noin, eli mopin rotu on semmoinen ja rekun rotu on semmoinen ja niin edelleen. Eli tällä tavalla niin for-silmukalla voidaan käydä tietysti minkä tyyppisiä tahansa taulukoita läpi. Ja tässä nyt tehtiin eläintaulukko, jota siinä läpi käydään. Hyvä. Tässä tuli paljon asiaa, niin kuin sanottu, osittain ekstra asiaa, mitä ei välttämättä kurssilla sinänsä muuten tarvi, mutta toivon niin, että hyödyllistä, joka pohjustaa varsinkin sitä harjoitustyötä ja tietenkin sitten myöhempiä ohjelmointiasioita, mitä ohjelmointiurallanne opettelette. Mutta kiitoksia tästä päivästä. Mä otetaan huomenna ehkä vielä marginaalisesti mielenkiintoisempi esimerkki sieltä graafisen ohjelman puolelta. Tehdään semmoinen pallopeli, jossa potkitaan palloja ja katsotaan, että miten tuo olio-ohjelmointi sitten semmoiseen tilanteeseen soveltuisi. Mutta kiitoksia mukaanolosta. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa kaikille. Nähdään huomenna luennolla. Moi moi!